Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на още един български политик Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев!
Здравейте, добър вечер на слушателите на Радио
КФ. Господин Недев, да започнем от вашата тясна специалност в областта на енергетиката, защото вчера, ако не ме лъжи памета, вчера беше, да, парламентарната група на БСП внесе проектор закон за подновяване на работата по проекта Белене. Леко вратата я отвори и самия премиер Борисов и така, този проект възможен ли е? Какво ще бъде вашето мнение? А и конкретно на вас самия като специалист.
Да, проектът Белене е възможен, но не по начина, по който се управляваше до настоящия момент.
Така?
Не случайно премиерът открехна вратата към реализация на такъв проект. Много време мина в спорове, кой е виновен.
Да.
Всъщност всички, които в годините назад са управлявали и се водили енергийните проекти, имат вина за състоянието, в което сега се намираме.
Така.
Но не това искам да отбележа в момента. Ние сме имали възможност с вас да споделяме, че на България ядрен проект е необходим.
Е необходим.
Е необходим.
Да.
Затова, защото двата блока в АЕЦ Козлодуй, чиято жизнеспособност се удължава в момента, така или иначе след 15 години някои и втория след 20, няма да бъдат вече годни за експлоатация. В това време България е длъжна да реши проблема си с нова ядрена мощност.
Така?
В настоящия момент толкова се заговори за това, тъй като арбитражният съд най-после се произнесе по онова дело, което Росатом заведе срещу България. И дойде актуалният момент, в който вече да се говори има ли или няма необходимост от ядрена мощност в България. Но това, което БСП предлага, моето уважение към колегите от БСП, аз с тях много добре се разбирам и работя в Комисията по енергетика. Това, което БСП предлага, не е решение на проблема. Този проект Белене или какъвто да е ядрен проект, може и да не е Белене, в България трябва да започне не възстановявайки стария проект,
да,
а по съвсем нов начин, използвайки онова, което по стария проект имаме, така да се каже, в мъклеса. Разбира се, ако можем да направим така, както Делян Добрев говори, т.е. частен инвеститор, който ще купи и тези милиарди, които ние сме похарчили до сега, и ще строи без държавата да се ангажира с някакви гаранции или пък с задължение за изкупуване на ток. Това е наистина приказен вариант.
Ми даде, ама той е много нереалистичен.
Да, затова казвам приказен.
Да.
Във всички случаи няма да се случи точно така.
Така, така.
Във всички случаи ще трябва да се търси решение около тази теза, около нов проект, използвайки старото оборудване и съответно стара площадка.
Да.
И ако това не може да се случи, тогава да се стремим да продадем онова, което съществува, въпреки че е много трудна и тази задача.
Да.
Даже по степен на трудност аз бих определил нея като по-сложна, по-трудна и по-невъзможна. Все пак оптимизма на премиера ме кара да мисля, че има някакво решение, за което ние по-обикновените хора не знаем. Тоест, възможно е действително, в света в момента се строят 3 или 4 такива реактора. Мисля, в Иран и в Китай.
Да.
Възможно е те да са на такъв етап в строителството си, че да могат да използват онова, което е произведено за България. Във всички случаи, един такъв вариант с продажба на реактори ще доведе до покриване в известна част на разходите, които сме направили по неустойките, които ще платим, няма пълните неустойки да покрият, а цялата разлика от вложените средства в АЕЦ Белене няма да бъдат покрити. Няма да бъде покрити.
Покрити, така е.
Да, и фактически ние ще имаме частично удовлетворяване на неустойката, която тъй един, че сме принудени да платим.
Да.
Няма да имаме нов проект, няма да имаме реактори и ще трябва да започнем да вървим пътя от начало. Но този път трябва да се извърви. Аз съм абсолютно убеден, че нова ядрена мощност България трябва да има. Разбира се, не сега, а тогава, когато приближи края на експлоатацията на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй.
Възстановяване на стария проект според вас е невъзможно?
Не, във формата, в която беше, няма да се получи.
Да, да.
Управлението на проекта трябва да стане по друг начин. И затова аз казвам, че по-добро е предложението на Добрев, което в чистия му вид, аз имам съмнение дали ще се получи, но към нещо такова трябва да се върви.
Да, да, ама какво да ви кажа? В съвременния свят, наситен с инвеститори и места за инвестиция, не са останали толкова много свободни ниши, в които ние да разчитаме, че някой ще седне да строи атомна електроцентрала в България, пък и да осигури на кого да си продава на тока. Много ми се вижда съмнително това начинание.
Сложно е, тъй като в региона в момента има излишък на енергия.
Абсолютно.
И този процес ще продължи вероятно до някакво съживяване на икономиката в района и региона, в който живеем, за да се получи и по-голямо потребление на електроенергия.
Не само това, Анди, около нас и Турция строи, и Румъния строи. Не знам дали някой ще заложи на България.
Във всички случаи двата блока излизат от експлоатация.
Да.
И ние сме длъжни да ги заместим с ядрена мощност.
Да, да.
Виждате, че фотоволтаиците не ни решават проблема.
То беше ясно още когато се тръгна на този вариант. Вие като специалист не може да не сте предупреждавали, че фотоволтаиците не могат да решат проблемите. По това се подведе цяла Европа, направиха куп глупости, подведаха и нас.
Да. А второ, въглищните централи, предвид европейските изисквания, защото те са втората базова мощност.
Точно.
Първата е атомната електроцентрала и втората базова мощност са въглищните централи в комплекса Марица Изток.
Така.
Те също изживяват своето време.
Да, да.
Първо,
залежите намаляват.
Няма достатъчно въглища. Второ, екологичните изисквания стават жестоки. Марица Изток 2 в момента от печеливша централа, след като започна да си плаща емисиите, стана губиста.
Да, да.
Това не може да продължи. Една икономика, след като не може да излезе, тогава няма смисъл от съществуването на дадено предприятие.
Да.
Така че въглищните централи, за съжаление, не са алтернатива. И фактически, за да имаме ние базова мощност, за да не внасяме електроенергия от чужбина след 10 или 15 години, сме дължни до тогава да сме започнали строителство на нова ядрена мощност.
Да. Толкова по ядрените програми на България. Да се върнем на общата законодателна дейност, защото изтичат последни дни от този политически сезон и от вашата пролетно-лятна сесия. Чакат ви много закони. Аз не знам дали ще успеете всички да ги гледате на първо и на второ четене в тази сесия, но да се спрем на три от тях, защото около тях много обществена енергия се изразходва. На първо място това е антикорупционния закон, на второ място закона за противодействие на тероризма, който правителството одобри и предложи на Народното събрание да го приеме. И третия е Патриотичния фронт, внесе законопроект за задължителната военна служба. Нека да започнем с антикорупционния. Вашата парламентарна група каква позиция има? Предстои второ четене. Ще го одобрите ли? Защото много съмнения за нарушаване на човешките права и така нататък. Какво е вашата позиция?
Позицията на парламентарната ни група беше изразена с подкрепата на първо четене.
Така.
Естествено, съдържанието на закона така предложен има много елементи, по които има спорове и по които ще трябва да бъдат внесени изменения в момента сега, между първо и второ четене.
Да.
Антикорупционният закон по принцип е необходим. Без такъв закон в България няма да можем да решим проблемите, които зреят или са назрели отдавна и ние се правим, че не ги забелязваме.
Да.
За несигурността около нас и за това, че мишена на терористични действия може да стане всеки един град, всяка една област, всеки един обект, да, и така нататък, не дай Боже. Ето защо ние подкрепяме антикорупционните действия и оформянето на правилата в отделен закон.
Така?
Знаете много добре, че сме върли противници на тези прекомерни действия, които водят до нарушаване на човешки права. И най-вероятно по тях ще имаме някакви предложения съвместно с други колеги.
За сега
водим разговори как да оформим нашите предложения, така че да бъдат приложими всички записи в този закон,
така,
и в същото време да не се накърнява човешкото достоинство и правото на човека да съществува самостоятелно като,
да,
субект.
Да.
Това е, което мога да кажа по антикорупционния закон. На всички случаи ние ще продължим да подкрепяме неговото приемане, като ще бъдем настоятелни да бъдем чути тогава, когато ще дадем своите предложения.
А за задължителната военна служба?
Там имаме малко по-особено мнение.
Така, защо?
Нито е време сега. Първо, армията действително в момента има нужда от усилване на нейния потенциал.
Така?
Но определено с задължителна военна служба това няма да се получи, най-малко поради, да, това, че в България няма готовност да се започне осъществяването на този момент.
Да.
Ние не сме готови да приемем толкова младежи. Всички, знаете, военни обекти или са дадени по някакъв начин за експлоатация от друг вид, друг характер обекти, или са в състояние, което изисква изключително много средства да бъдат проведени. Това е един елемент, който ще доведе до трудности,
да,
но няма да спря окончателно, примерно, ако бъде приет един такъв закон, приложението му в практика.
Да.
Другият въпрос е, че в съвременния свят и в съответствие с поетите от нас ангажименти по отношение на численост на армия, по отношение на нашето място в военния съюз НАТО, ние не можем да правим такива несъгласувани и прибързани действия по,
да,
въвеждане на допълнителна армия, която е редовна, все пак, защото тъй или иначе 6 месеца обучение си е на практика 6 месеца имаш определени лица, които могат да изпълняват,
да,
функции, военни функции.
Да.
Много военна техника, която ние притежавахме преди, вече не се намира в поделенията. Те самите поделения не съществуват.
Не съществуват, да.
Той започва, ще трябва да започне един процес на въоръжаване. Още процеси, които не са съответствени, да, с актуалните теми в политическия живот на България. Българският народ в момента се нуждае повече от сигурност, която не се базира на дрънкане на оръжие, а сигурност, която ще му даде работа, която ще му даде възможност за реализация и всичко останало,
да,
което е нормално за един човешки живот. А що се отнася до армията, да, ние ще трябва да проверим, да изискаме информация дали тази численост е достатъчна в съвременните условия, дали при нововъзникналите обстоятелства помощ за примерно на границите в момента по отношение на миграцията и ред други антитерористични действия на армията в съобразно новия закон. Дали не е необходимо да увеличим числеността на редовната армия?
Да.
Но по отношение на това въвеждане на задължителна военна служба, мисля, че този закон трудно ще бъде приет.
И понеже заговорихте за дрънкане на оръжие, непременно трябва да ви задам въпроса, който задавам на всички мои събеседници днес. Колко външни политики има България? Досещате се защо ви питам.
Да,
става дума за различните позиции на премиера от една страна и на президента, военния и външния министър от друга страна.
Да. Оказва се, че политиците в България имат действително две мнения и по два начина изразяват своето отношение към ангажиментите ни към военния съюз, в който участваме.
Да.
И към Европейския съюз допълнително и съседите ни. Позицията, която изрази, разбира се, премиера, аз я възприемам повече. И във всички случаи, ако е имало някаква несъгласуваност, той самия трябва да си направи извод. И като тази сутрин каза, че ще предизвика разговор за ремонт в кабинета,
да,
там трябва да се помисли кого ще ремонтира.
Да,
но
защо?
Във всички случаи ние не можем така открито да се противопоставяме и да правим военни маневри, смеяки се на огромната руска мощ. Нито ние с Румъния, нито заедно с Турция можем да се противопоставим, ако тези действия действително представляват сериозна заплаха за нас. Единствено с помощта на военния съюз, който участваме, и аз не очаквам такова развитие, но единствено с помощта на военния съюз, който участваме, можем нещо да направим в територията на Черно море. Естествено, Русия не направи най-доброто в нашия регион, но тези неща те бяха оценени от нас. Изразена беше българската позиция по отношение на Украина. Знаете, че ние участвахме в санкции и така нататък.
Така е,
това е
начин. Така е, но вие си спомняте, че още при разпада на Съветския съюз имаше едни подписани споразумения между новото руско ръководство. Да не го се връщаме и до по времето на Горбачов, когато в Малта се разпределяше, новото разпределение на света вървеше. Но се подписаха официални споразумения с НАТО, в които ставаше дума, че НАТО няма да изнася войски и въоръжения на границите с Русия. Това беше нарушено в интерес на истината. И сега цялата мощ се хвърля тук в нашия регион. При балтийските държави, Полша, Румъния, България.
Да,
но виждате една позиция на Турция. На мен много силно впечатление ми прави Турция. Турция е един от най-старите членове на НАТО. Един от най-отявлените представители на войнолюбивата политика. Те се въздържат сега от подобно поведение, каквото пък приемаме ние.
Те се раздържат от подобно поведение, тъй като си дават ясна сметка, че Русия е освен партньор,
да,
на който те ще разчитат в бъдеще, е много силна, има много силна армия, много
да,
силен противник, ако...
И по-добре да ти е приятел, отколкото враг.
Точно така. По-добре да не ти е враг, такава
да.
Между другото, турската външна политика, ако забелязвате, че е доста умерена, макар че понякога...
И много прагматична.
Да, прагматична. Макар че понякога Ердоган така...
Ние не говорим за Ердоган, говорим за външната политика на държавата като цяло, където участват и външния министър, и специалисти. Защото видяхме поведението на Ердоган, как изведнъж замрази отношенията и как се наложи сега да се извинява и да търси ново приятелство.
Точно така. Крайните действия в политиката въобще не са за предпочитане.
Абсолютно.
И ако има някакво противопоставяне, то може да бъде между Русия и САЩ, например.
Да.
Всички ние наоколо трябва да бъдем много внимателни.
Да, да.
И да не обслужваме това противопоставяне.
Да. И аз много ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио Кадва и ви пожелавам хубава вечер.
Хубава вечер, благодаря и аз.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика.